Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարին է, դատարանը քննում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը գրավով փոխելու հնարավորությունը, իրավապահները վերստին քննում են արտերկրում գտնվող Վահագն Հարությունյանին կալանավորելու հնարավորությունը, նրա փաստաբանի պնդմամբ դա հակասում է օրենքին, քանի որ պաշտպանական կողմը ներկա չէ քննարկմանը, Հայաստանի էական առաջխաղացումը դեմոկրատիայի ինդեքսի զեկույցում, Դոնալդ Թրամփը կոչ է անում ֆինանսավորել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատիկառուցումը, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում դատարանը այսօր քննում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պաշտպանների միջնորդությունը։ Նրա փաստաբանական խումբը հունվարի 8-ին դիմում է ներկայացրել նաև սահմանադրական դատարան։ Մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները ձմեռային զորակոչի շրջանակում միջև զորակոչի ավարտը Զվարթնոց և Գյումրի օդանավակայաններում իրականացնելու են շուրջօրյա պարեկային ծառայություն արտերկրի ժամանող զորակոչիկներին դիմավորելու ըստ անհրաժեշտության զորակոչի վերաբերյալ իրավական պարզաբանումներ տրամադրելու համար, այս մասին հայտնում է պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ամերիկացիներին ուղղված իր առաջին տեսաուղերձով կոնգրեսին հորդորել է հաստատել 5 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի հատկացումը Մեքսիկայի հետ սահմանին պատը կառուցելու համար, ապահովել սահմանի անվտանգությունը, ընդունել բյուջեն և վերականգնել կառավարության ֆինանսավորումը։ Մոսկվացի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայային, ում անունը հիշատակվում է ԱՄՆ-ի 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության հետաքննությունում, Ամերիկայի մեղադրանք է առաջադրվել մեկ այլ գործով արդարադատությանը խոչընդոտելու համար։ Թուրքիան չի հապաղի Սիրիայի հյուսիսում հակաահաբեկչական գործողություն իրականացնելու համար, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլին։ Անկարան, հիշեցնեմ, ահաբեկիչները համարում նաև քրդական ուժերին։ Անցած ամսին ԱՄՆ-ի նախագահը ասաց, որ ամերիկյան շուրջ 2000-անոց զորախումբը դուրս կբերվի Սիրիայից, նրանք տեղակայված են քրդաբնակ շրջաններում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն այսօր այցելել է Իրաք, նրա այցի մասին նախապես չէր հայտարարվել։ Իրաքի ղեկավարների և ամերիկացի զինվորականների հետ հանդիպումներում Պոմպեոն ներկայացրել է Սիրիայից ամերիկյան զորախումբը դուրս հանելու պլանները։ Նա նաև նշել է, որ Իրանը մերձավոր արևելքի անվտանգության սպառնալիք է մնում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը արաբական 9 երկրներով տարածաշրջանային այց է կատարում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առաջին ացյանի դատարանն այսօր նորից անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը գրավով փոխելու հնարավորությանը, ինքը պարոն Քոչարյանը նիստին չէր մասնակցել։ Նրա պաշտպանները դիմել են նաև սահմանադրական դատարան։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը այսօր ևս հետաձգվեց, որովհետև դատախազությունը և քնիչը նոր միջնորդություն էին ներկայացրել, պահանջելով դատավորի ինքնաբացարգը։ Ազատության հարցին արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը գործի ձգձգման միտում է տեսնում այս ամենի մեջ։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասաց, որ այո, բավականին շռայլ է գտնվում դատարանը ժամանակի նկատմամբ, երբ խոսքը վերաբերում է գրավի դիմաց խափանման միջոց կալանքը փոխարինելուն։
Գրավի հարցը իհարկե այն հարցը չի, որ շատ երկար քննարկվի, ասենք ես համեմատում եմ այն հարցի հետ, որը քննարկվում էր իշմեք վերաքննիչ դատարանում։
Մենք տեսնում գործը ձգձգել։
Չասեմ այդպես, բայց շատ շռայլ են էլի ժամանակի նկատմամբ վերաբերվում, երբ որ իրենք են միջնորդություն ներկայացնում, որպեսզի անձը կալանավորվի, այնտեղ իրենք պատրաստ են ամբողջ գիշեր դատավարություն անել, միայն թե շուտ անձին կալանավորեն։ Հիմա երբ որ խնդիր է առաջացել անձին գրավով ազատ արձակելու մասին, տեսնում եք, 10 օրով կարող են իստե հետաձգվել, հետո մի հատ ինքնաբացարկի միջնորդության հարցի քննությունը կարող է մի ամբողջ օրով հետաձգվել։ Սա ես կարծում եմ ուղղակի ժամանակի նկատմամբ ճիշտ վերաբերմունք չի, որովհետև իրենք չեն զգում իրենց վրա, թե դա ինչ է նշանակում գտնվել կալանքի տակ։
Հիշեցնեմ, որ դատարանը պետք է այսօր քններ դեռևս դեկտեմբերի 28-ին հետաձգված միջնորդությունը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ դեկտեմբերի 7-ից Ռոբերտ Քոչարյանը անազատության մեջ է գտնվում, և Քոչարյանի փաստաբանները պահանջում են դատարանից գրավի դիմաց ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Գրավի չափը սահմանված չէ, և փաստաբաններն ասել էին, որ այն կորոշի դատարանը։ Լրագրողների դիտարկմանն էլ, որ եթե հանկարծ խոշոր չափի գումար լինի, պատրաստ է արդյոք Քոչարյանը վճարել այդ գումարը, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ ավելի վաղ նա հայտարարել էր, որ հարուստ չէ։ Նրա փաստաբաններից Արամ Օրվելյանը ավելի վաղ հայտնել էր, որ նրա որդիները, բարեկամները, հարազատները թերևս այդ դեպքում կվճարեն։ Այդ պահին դատարանը գնացել է խորհրդակցական սենյակ, և վաղը ժամը 14:00-ին հայտնի կլինի, թե ինչ ընթացք ունենա Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդության քննությունը, որովհետև դեռ դատարանը պետք է իր դիրքորոշումը հայտնի դատավորի ինքնաբացարկի վերաբերյալ։
Եթե դատավորը որոշեց ինքնաբացարկ չհայտնել, ապա վաղը մեր գրավի հարցի քննությունը կշարունակվի։ Հիմքը նա էր, որ նույն գործով մեկ այլ մեղադրյալի դեպքում դատավորը ինքնաբացարկ էր հայտնել, պատճառաբանելով, որ իրենք ընտանիքներով բավական երկար ժամանակ մոտիկ են եղել, և որպեսզի կասկածներ չառաջանան իրանաչառության վերաբերյալ, ինքը ինքնաբացարկ էր հայտնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։ Մարտի 1-ի թեմայով դատական մեկ այլ խնդիր և Վերստին Ամբաստանյալի բացակայության պարագայում խոսքը մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի մասին է, ով, ինչպես գիտենք, այս պահին Հայաստանում չէ։ Պաշտպանի համոզմամբ միջնորդության բուն քննարկումը հակասել է օրենքին, քանի որ չէր կարող տեղի ունենալ առանց պաշտպանյալի ներկայացուցչի։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին կալանավորելու որոշումը նրա պաշտպանը հետապնդում է որակում։ Միհրամ Պողոսյանն ազատությանն ասաց. Մամուլից է տեղեկացել, որ դեռ դեկտեմբերի 30-ին առաջին Ատյանի դատարանը բավարարել է հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունն ու Հարությունյանի նկատմամբ կրկին կալանավորումն է ընտրել որպես խափանմամիջոց։ Փաստաբանի խոսքով ինքը նիստի մասին իրազեկված չի եղել և մտադիր է բողոք ներկայացնել վերաքննիչ դատարան։
Ես սա գնահատում եմ որպես ապօրինության հերթական դրսևորում։ Քրական դատավարության ազգիքը նախատեսում է, որ դատական նիստի մասին ծանոթություն իրականացնելու պարտականությունը դատարանն է իրականացնում։ Ու այս պարագայում դատարանից որևէ, չգիտեմ, ինչ ասեմ, ոչ արձագանք, ոչ, չգիտեմ, ինչ որ նշույլ, որ դատական ակնկալվող դատական նիստ կա, եւ այլն,
որևէ չեք եղել։
Բացարձակապես ես 3 երեկոյան մամուլում հրապարակված տեղեկատվությունից եմ տեղեկացել, որ այդպիսի որոշում կա կայացված։
Դատարանը խախտել է պաշտպանության իրավունքը, պնդում է Պողոսյանը։ Նա տեղեկացրեց, արդեն դիմել է առաջին Ատյանին որոշումը ստանալու ու կալանքի հիմքերը հասկանալու համար։ Հարությունյանի պաշտպանն այս գործելավոճում միտում է տեսնում։
Միտումը ակնհայտ է, մեկուսացնել պաշտպանական կողմի այս միջնորդության քննարկումից, որպեսզի մեկուսացված լինելու պարագայում իրենց հաճելի հաջող որոշում կայացվի։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավարը, ով մեղադրվում է գործով կարևոր ապացույցներ կեղծելու մեջ, այս պահին Հայաստանում չէ և գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ։ Առաջին անգամ նրան կալանավորելու որոշումը կայացվել դեռ անցած տարվա նոյեմբերի 2-ին, իսկ մոտ մեկ ամիս անց, դեկտեմբերի 13-ին վերաքննիչ դատարանը բեկանել էր ստորադասատյան Հարությունյանի որոշումն ու վերածրել էր Հարությունյանի կալանքը։ Տարեվերջին նրա մեղադրանքը լրացվել էր։ Հարությունյանն արդեն մեղադրվում է նաև անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման և բռնությամբ զուգորդված պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Միհրամ Պողոսյանը տեղեկացրեց, դեռ ծանոթ չէ նաև լրացված մեղադրանքին ու դրանց հիմքերին։
Այսօր դատարանին դիմում եմ ներկայացրել, արդեն իսկ ծանոթանալու թե ինչ լրացիչ նյութեր են ներկայացվել դատարանին ստանալուց հետո արդեն կարողանանք դիրքորոշում հայտնել այս բանին, այսինքն մեր ամբողջ այս գործի այս թնջուկը կայմանալու, որ զրկել են նաև այդ ձեր ասած նոր մեղադրանքին ծանոթանալու հնարավորություն, եթե ծանոթանայինք հնարավորություն ունենային դատարանում ևս հնարավորություն ունենայինք հանդես գալու, ապա միանշանակ կնշեինք, որ այդ ինչը որ ներկայացում եք փաստարկված ձևով կներկայացնեինք, որ իրականությանը չի համապատասխանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Երեք ուշ երեկոյան վարչապետի պաշտոնակատար այցելել է քաղաքապետարան, հանդիպումը դռնփակ էր, այնպես որ օրակարգի վերաբերյալ տեղեկություն չունենք։ Սոսկ կարող ենք ենթադրել, որ Նիկոլ Փաշինյանը և քաղաքական թիմակիցները գուցե խոսել են երևանյան հրատապ թեմաների մասին, տոնական օրերին դրանց թվում էր աղբահանությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գանե Սարիբեկյանը։
Տոնական օրերին սոցիալական ցանցերում քննադատության թիրախը Երևանի քաղաքապետարանն էր, թոփ թեման բնակելի շենքերի հարակից տարածքներում կուտակված աղբը։ Համացանցը ողողած աղբակույտերի լուսանկարներն օրեր շարունակ քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչների հումորի ու վրդովմունքի թեման էին։ Լուսանկարներն ու քաղաքացիների դժգոհությունները անհարկի շահարկումներ որակեցին իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ, հակադարձելով 24 ժամյա ռեժիմով են տոնական աղբից մաքրել մայրաքաղաքը։ Իսկ երեք ուշ երեկոյան քաղաքապետարանը այցելել պետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, հանդիպել թիմակիցներին։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ քննարկման օրակարգում եղել են այս օրերին քննարկվող քաղաքային խնդիրները։ Հետաքրքրվեցինք իմ քայլի խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանից։
Ոչ, չի եղել, հիմնականում մենք պատկերացնում ենք դեպի ապագա ավելի շուտ հայացքեր, քան դեպի անցյալ։
Իզաբելա Աբգարյանն էլ տոներին ֆեյսբուքյան այսպես ասած գրոհիչ չէր խուսափել աղբի թեմայի վերաբերյալ ֆեյսբուքյան իր էջի գրառման պատճառով։ Մեջբերեմ, եթե աղբը շատ է, ուրեմն ժողովուրդը շատ է ուտում, եթե շատ է ուտում, ուրեմն փող ունի։ Վատ կլինի, երբ աղբը քիչ լինի։ Այս գրառումը որոշ լրատվամիջոցներում ու իշխանության քննադատների էջերում տարածվելուց հետո Աբգարյան արձագանքել էր, թե կատակել է, իրեն սխալ են հասկացել։ Աղբահանությունից դժգոհողներին կոշտ էր արձագանքել ավական ու նախկին անդամ արդեն իմ քայլը դաշինքի պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը, հայտարարելով, թե աղբի նկարներով որ լուսացնելն ու մտնեցնելը մեր երեխաներին աշխարհի լավագույն պետություն թողնելու ամենակարճ ճանապարհը չէ։ Իզաբելա Աբգարյանը վստահեցրեց, թե Նիկոլ Փաշինյանը թիմակիցների հայտարարություններին չի անդրադարձել Երևան իստում։
Առանձին հարցերի, այդպես առանձին մաների անդրադարձ չի եղել, շատ ավելի գլոբալ քննարկում էր, որը վերաբերում է իմ քայլի ավականու գործունեության, առհասարակ գործունեության կազմակերպման օֆիցիալություն ավելին։
Իմ քայլի խմբակցության ներկայացուցչի պնդմամբ վարչապետի պաշտոնակատարի և թիմակիցների հետ հանդիպումն ավելի վաղ էր ծրագրավորած։ Վարչապետի հարցերը սպասվող մարտահրավերներին էին վերաբերում և խմբակցության աշխատանքներին։
Վարչապետն ասաց, որ վաղուց էր ծրագրում այդ հանդիպումը, պարզապես գործելի բերումով չէր ստացվում, քանի որ ընտրություններից հետո մեզ մոտ հանդիպում տեղի չէր ունեցել մեր առաջնորդի հետ։ Եվ հանդիպումը վաղուց պլանավորված էր, որը որ օգտվելով այս տոների Իվանի արծից հնարավոր դարձավ։ Հիմնական առանձնահատուկ օրակարգ չկար, հիմնականում քննարկվում էին հենց ներքին մեր աշխատանքային հարցեր։ Վարչապետն էր ավելի շատ հարցեր տալիս, ուզում էր իմանալ, ասես մենք խնդիրներ ունենք, ինչ որ հարցում, հա, ինչպես ենք պատկերացնում հետագա մեր գործունեությունը, ինչ ենք վերցնում որպես մարտահրավեր, այսինքն որ ներքին քննարկում էր։
Տարի սկզբի առաջին աշխատանքային օրվա նիստում աղբի թեման չանտեսեց նաև Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Նիստում շնորհակալություն է հայտնել ենթականերին 24 ժամյա ռեժիմով աղբահանության համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Գանե Սարիբեկյանը։ Էկոնոմիստի վերլուծական բաժինը հրապարակել է 2018 թվականի դեմոկրատիայի ինդեքսը համաշխարհային առումով 17-ի համեմատությամբ լուրջ բարելավում կամ վատթարացում չի եղել, բայց այս մեծ աշխարհի մասը կազմող փոքրիկ Հայաստանում ըստ փորձագետների մեծ առաջընթաց է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Բրիտանական Economic Intelligence Unit-ը վերլուծելով աշխարհում անցած տարի տեղի ունեցած ժողովրդավարական զարգացումները, Հայաստանը դասել է հաղթողների եւ ամենամեծ առաջընթացն արձանագրած երկրների շարքում։ Հեղինակավոր կենտրոնը նշել է, 2018-ին խաղաղ իշխանապողությունից հետո Հայաստանը միանգամից 8 կետով բարելավել է դիրքերը եւ այժմ զբաղեցնում է 103-րդ հորիզոնականը 167 երկրների շարքում։ Ժողովրդավարության վերաբերյալ այս գնահատականը փորձագետները տալիս են հաշվի առնելով 5 հիմնական չափորոշիչ, այդ թվում ընտրությունների արդարությունը, բազմակարծությունը, քաղաքական մշակույթը, կառավարման արդյունավետությունն ու հասարակության ակտիվությունը քաղաքական դաշտում։ Բոլոր այս ոլորտներում Հայաստանն անցած տարի զգալի բարելավել է դիրքերը, ընդ որում առաջընթացի այդ տեմպն ամենամեծն է եղել արևելյան Եվրոպայի հիբրիդային պետությունների շարքում, արձանագրում է վերլուծական կենտրոնը։ Անցած տարվա առաջընթացն ի դեպ աննախադեպ է Հայաստանի համար եւ ամենամեծ այս ուսումնասիրության մեկնարկից 2006 թվականին։ Ծիվեր 10 բալանոց համակարգով մասնավորապես անցած տարի Հայաստանը ստացել է 4.79 միավոր, նախորդ տարվանից գրեթե 1 միավորով ավելի, այն դեպքում երբ տարիներ շարունակ կամ դոփում էր տեղում կամ նահանջ արձանագրում։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչապետի աթոռին նստելով իշխանությունը պահելու փորձի դեմ սկսված Թավշյա հեղափոխությունը հանգեցրեց Նիկոլ Փաշինյանի նշանակմանը վարչապետի պաշտոնում, արձանագրում է Բրիտանական հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնը հավելելով. Փաշինյանի դաշինքը ջախջախ հաղթանակ տարավ Երևանի ավականու ընտրություններում եւ ձայների գերակշռող մեծամասնություն ստացավ խորհրդարանական ընտրություններում։ Այս զարգացումները, ինչպես նաեւ Փաշինյանի հակոկոռուպցիոն արշավը, բարելավեցին Հայաստանի գնահատականը կառավարության հաշվետվողականության եւ թափանցիկության ոլորտներում։ Այդ փոփոխությունների արդյունքում էապես բարելավել է նաեւ կառավարության ու քաղաքական կուսակցությունների հանդեպ Հայաստանի քաղաքացիների վստահությունն ու կոռուպցիայի ընկալման ցուցիչը, հայտարարում է Բրիտանական հանդեսի վերլուծական կենտրոնը։ Հետազոտության թվերը փաստում են, ամենամեծ առաջընթացն արձանագրվել է կառավարության արդյունավետ աշխատանքի ոլորտում։ Այստեղ Հայաստանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո ստացել է նախորդ տարվանից գրեթե 2 անգամ ավելի բարձր գնահատական։ Ավելի վաղ անցած տարեվերջին էլ բրիտանական էկոնոմիստը Հայաստանը ճանաչել էր տարվա երկիր 12 ամիս շարունակված բարեփոխումների համար։ Պուտինյան դրածոն արտաքսվեց առանց գետ 1 զոհի, անհանգիստ տարածաշրջանում գտնվող այս հնագույն եւ հաճախ վատ ղեկավարներ տեսած ազգայժմ ժողովրդավարության եւ արդիականացման հնարավորությունը ձեռք բերել, արձանագրել էր հեղինակավոր հանդեսը։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Հարևան Վրաստանը անցած տարի ժողովրդավարության առումով զգալի անկում է արձանագրել, ընդ որում նահանջի տեմպն ամենամեծն է եղել արևելյան Եվրոպայում։ Բրիտանացի փորձագետները փաստել են, մայիսին երկրի նախկին վարչապետ միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլին վերադարձավ մեծ քաղաքականություն, ու թեև նա պաշտոն չէր զբաղեցնում, բայց կուլիսներից էր ուղղորդում կառավարության քաղաքականությունը։ Ադրբեջանը որևէ փոփոխություն չի արձանագրել Բելարուսի, Տաջիկստանի եւ Թուրքմենստանի հետ մնալով բռնապետական երկրների շարքում։ Ընդհանուր առմամբ ժողովրդավարության ինդեքսով աշխարհի առաջատարներն են Նորվեգիան, Իսլանդիան եւ Շվեդիան, վատթարագույները՝ Հյուսիսային Կորեան, Սիրիան եւ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվս մեկ դրական կանխատեսում արդ երկրից, համաշխարհային բանկը ակնկալում է տնտեսության աճ առաջիկա տարիներին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Համաշխարհային բանկը նկատելիորեն բարելավել է Հայաստանի 2018, 19 և 20 թվականների տնտեսական աճի վերաբերյալ իր կանխատեսումները։ Այսօր հրապարակված Global Economic Prospects զեկույցում նշելով, որ անցած տարին Հայաստանը փակել է 5.3% տնտեսական աճով։ Զեկույցը հրապարակվում է կես տարին մեկ, և 2018-ի հունիսին լույս տեսած նախորդում կանխատեսվում էր, որ 2018 թվականը Հայաստանի տնտեսությունը փակի 4.1% աճով։ Ինչպես ասացինք, բարելավել են նաև այս ու գալիք 2020 թվականին վերաբերող տվյալները։ Եթե 2018-ի հունիսի Global Economic Prospects-ի համաձայն 2019-ին Հայաստանի հնան պետք է աճեր 4%-ով, նույնքան էլ 2020 թվականին, ապա այսօրվա հրապարակման մեջ կանխատեսվում է, որ 2019-ին Հայաստանի տնտեսությունը կաճի 4.3%-ով, իսկ 2020-ին 4.6%-ով, նույն 4.6% տնտեսական աճը կանխատեսված 2021 թվականի համար։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, անցած տարի Հայաստանի տնտեսությունը հիմնականում աճել է ծառայությունների ոլորտի հաշվին։
Ընկերատնտեսությունը պրոբլեմներ են ենք ունեցել արտադրության մեջ կապված հանքարտադրության հետ կապված որոշակի խնդիրներ եւ նաեւ շինարարության որոշակի աճեր։ Եվ իրականում բոլոր անհանգստությունները, որոնք կապված էին ապրիլյան դեպքերից հետո, որտեղ պատասխան կազմակերպության վրա, թեկուզ տեմպի առումով իրականում որոշակի նվազում եղավ, բայց ընդհանուր այն կանխատեսումները, որ կային, որոնք նաեւ անում էին միջազգային կառույցներն աճումներ հարցի հիմնադրամը դեկտեմբեր ամսին ավելի շուտ իր մոտ նաեւ ճշգրտումներ կատարեց, խոսում են նրա մասին, որ այդ տնտեսական աճը ավելի կգնի, քան տարվա համար կանխատեսում նախատեսումից։
Անցած տարվա հայաստանյան թավշա հեղափոխության ընթացքում դրանից հետո նախորդ վարչակազմի ներկայացուցիչները բազմից էին իրենց մտահոգությունները հայտնում, թե հեղափոխական զարգացումները անկայունություն են առաջացնում երկրում, որն էլ բացասական ազդեցություն կթողնի տնտեսության վրա։ Հայաստանի 2018 թվականի պետբյուջեի համաձայն անցած տարին երկիրը պետք է փակեր 4.5% տնտեսական աճով, համաշխարհային բանկը գնահատել է, որ աճն ավելի բարձր է։ 2018 թվականի տնտեսական աճի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալները Հայաստանում դեռ չեն ամփոփվել, թեև տնտեսական զարգացման ու ներդրումների նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյանը անցած տարվա նոյեմբերին կանխատեսեց, որ 2018 թվականի տնտեսական աճը կլինի 5-6% միջակայքում։
Կարծում եմ, որ 5-6% միջակայքում։ Հեղափոխությունը չի կարող բացասաբար ազդել եւ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի եւ ներդրումների վրա, բայց դրա ազդեցությունը երկարաժամկետ պետք է դիտել։ Այսինքն, ինչ է բերել հեղափոխությունը, բերել է տնտեսական ազդեցություն ավելի մեծ աստիճան, շուկաներ մուտքի ավելի մեծ հնարավորություն, ավելի հավասար մրցակցություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ ԱՄՆ-ում հրատապը կառավարության ֆինանսավորման մասնակից սառեցումը շատ դաուն է։ Գործադիրը եւ օրենսդիրը համաձայնության չեն գալիս Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման շուրջ։ Դոնալդ Թրամփը հատուկ ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մեքսիկայի հետ սահմանին կառուցվող պաշտպանական պատի ֆինանսավորում կամ կառավարության բնականոն աշխատանքի դադարեցում անորոշ ժամկետով 3-3-ին ամերիկյան առաջատար հեռուստաալիքներով հերարցակված ուղերձում այսպես երկընտրանք առաջ քաշեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պնդելով, որ իր առաջնահերթ խնդիրը շարունակում է մնալ Լատինական Ամերիկայից եկող անօրինական ներգաղթյալների եւ թմրամիջոցների հոսքը կանգնեցնելը։ Մեր հարավային սահմանը վերածվել է անօրինական թմրամիջոցների առելի քանակություն մատակարարող մի յուրատեսակ խողովակաշարի։ Ամեն շաբաթ միայն հերոինի օգտագործման հետևանքով մեր երկրի 300 քաղաքացիներ մահանում են։ Այդ հերոինի 90%-ը Միացյալ Նահանգները մուտք գործում մեր հարավային սահմանով։ Այս տարի թմրամիջոցների օգտագործման հետևանքով կյանքից հեռացած ամերիկացիների թիվը գերազանցելու է Վիետնամի պատերազմում զոհվածների թվականակը, հայտարարում էր Թրամփը, նշելով նաև, որ 2018 թվականին երկրի իմիգրացիոն ծառայությունը քրեական անցյալ ունեցող 266,000 անօրինական ներգաղթյալ է ձերբակալել։ Սպիտակ տան ղեկավարը շարունակում է պնդել, որ անօրինական ներգաղթի եւ թմրամիջոցների հոսքի դեմ պայքարի լավագույն միջոցը Մեքսիկայի հետ սահմանի երկայնքով պաշտպանական պատի կառուցումն է։ Ամերիկյան կոնգրեսում մեծամասնություն կազմող դեմոկրատները, սակայն, կտրականապես ընդդիմանում են շուրջ $6 միլիարդ արժողությամբ այս նախագծի իրագործմանը, ինչի հետևանքով երկրի պետական բյուջեի նախագիծը չի հաստատվել եւ պետական գերատեսչությունների մեծ մասի աշխատանքը արդեն 18-րդ օրն է, ինչ դադարեցված է։ Դաշնային կառավարությունը պարապուրդի է մատնված բացառապես մեկ պատճառով, որովհետև դեմոկրատները չեն ցանկանում գումար ծախսել մեր սահմանների անվտանգության վրա։ Մեր կառավարությունն անում է ամեն ինչ այս իրավիճակից տուժած մարդկանց օգնելու նպատակով։ Խնդիրը, սակայն, միայն մեկ լուծում ունի. դեմոկրատները պետք է այնպիսի օրինագիծ ընդունեն, որ թույլ կտա պաշտպանել երկրի սահմանները, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ամերիկացի կոնգրեսականները, սակայն, Դոնալդ Թրամփի հետ կտրականապես համաձայն չեն։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին հակադարձող հայտարարությամբ հանդես եկավ Թրամփի ելույթի ավարտից հաշված րոպեներ անց։
They are a humanitarian challenge.
Սահմանին գտնվող կանայք եւ երեխաները ոչ թե սպառնալիք են մեր անվտանգության, այլ մարդասիրական մարտահրավեր։ Նախագահ Թրամփը սակայն իր անարդյունավետ եւ դաժան քաղաքականությամբ ավելի է խորացնում ճգնաժամը։ Նախագահ Թրամփը պետք է վերջ տա ամերիկացի ժողովրդին պատանդ պահելու եւ արհեստացին ճգնաժամեր հրահրելու իր այդ քաղաքականությանը։ Նա պարտավոր է վերականգնել կառավարության բնականոն աշխատանքը։
President Trump must stop holding the American people hostage, must stop manufacturing a crisis, and must reopen the government.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Որ ընկերությունը կստանձնի թվային հեռարձակման ցանցի օպերատորի առաքելությունը, հարց, որի պատասխանը չկա 3 տարի մինչդեռ, այսպես կոչված մուլտիպլեքսի աշխատանքը մեծ նշանակություն ունի հեռարձակող լրատվամիջոցների զարգացման համար, հատկապես մարզերում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Արդեն 3-րդ տարին է դիմումների բացակայության պատճառով չի կայանում հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի հայտարարած մասնավոր մուլտիպլեքսորի հեռարձակման թվային ցանցի օպերատորի գործունեության լիցենզավորման մրցույթը։ Մի խումբ լրագրողական ՀԿ-ներ անպտուղ մրցույթի հիմնական պատճառը համարում են օրենքով սահմանված ոչ իրատեսական պայմանները։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը կարծում է, որ եթե չլինի օրենսդրական փոփոխություններ հաջորդող տարիներին ևս, մրցույթի մասն ակտության ոչ մի հայտ չի լինի։
Այն ժամանակ իմ պատկերացմամբ դա չէր արվում, որովհետև հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի առջև մի այլ քաղաքական հանձնարարություն էր դրված՝ ստատուս քվոն պահպանելը, վերահսկելի ոլորտը պահպանելը, նոր խաղացողներ մտնելու դեմը առնելը եւ այլն եւ այլն։ Որովհետև այլ կերպ անհասկանալի է, ինչու պետք է բոլոր հեռարձակող լրատվամիջոցները խցկվեին մի պետական մուլտիպլեքսում և որևէ մասնավոր մուլտիպլեքսի համար այնպիսի պայմաններ առաջադրելն էր, որ որևէ մեկը իհարկե չի ուզենա։ Մեր հարևան Վրաստանում պետական մուլտիպլեքսը ստեղծելուն զուգահեռ, երբ որ անցում էր կատարվում անալոգային թվային հեռարձակման, 3 մասնավոր մուլտիպլեքսներ ստեղծեցին։
Հեռուստատեսյան և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենք եւս ընդունում են, որ գործող պայմանները գրավիչ չեն մասնավորի համար, բայց դրանք կարգավորվում են օրենքով, որի փոփոխության շուրջ աշխատանքները ածքի մեջ են։ Գործող օրենքով մասնավոր մուլտիպլեքսորի համար պետական տուրքը կազմում է 100 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, կա պայման, որ մասնավոր ծածկույթը պետք է պետականից փոքր չլինի, ինչը լուրջ ծախսեր է ենթադրում։ Օրենքում այս եւ այլ կետերի փոփոխություններն արդեն քննարկվել է փոխվարչապետի հետ եւ նախապատրաստվում է փոփոխությունների փաթեթ։
Ինչու ավելի շուտ ցավեց եւ այստեղ կա նաեւ քաղաքական գործընթաց։
Ես կարծում եմ, այո, չմոռանանք, որ հեղափոխությունը եղել է ընդամենը 7 ամիս առաջ, միջև այդ նորից եմ կրկնում իմ ենթադրությունն է, չնայած որ դիվա այդ օրենքը ընդունելուց այսօրվա կազմից գրեթե ոչ մեկ չկար հանձնաժողովի, այստեղ նաև իմ կարծիքով նպատակահարմեր էին գտնում պահպանել պետական մուլտիպլեքսի մենաշնորը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է նախորդին միջադեպ է տեղի ունեցել ձմեռային զորակոչի շրջանակում զորակոչիկներ տեղափոխող պաշտպանության նախարարության ավտոբուսի հետ։ Մի կողմ թողնենք խուլիգանության փաստը, խնդիրը բոլորովին այլ տիրույթում է՝ հաշվի առնելով պաշտպանության նախարարության զորակոչային ավտոբուսի հանգամանքը։ Դա նշանակում է, որ դեպքը պետք է ստանա լիարժեք իրավական պատասխան, այլապես ձեռք կբերի մթնոլորտային քայքայիչ նշանակություն։ Ժամանակը շարունակում է այդ երիտասարդները, որոնք այսօր կանգնեցնում են ավտոբուսը և հարցեր լուծում, անկախ թե ինչ գերատեսչության և նպատակի է այդ ավտոբուսը պատկանում, նրանք գուցե ապրիլի մասնակցում էին թավշյա պրոցեսին և փողոցներ փակում, կարծելով, թե իրենք չեն երկրի խնդիրը։ Իրենց մտածողությունը չէ պետության խնդիրը, այլ Սերժ Սարգսյանը, չկասկածելով, որ Սերժ Սարգսյանը կան համակարգն է այդ մտածողության ծնունդ։ Հայաստանում արցախյան շարժումը այդ իմաստով մնաց կիսատ, իսկ պատերազմից հետո դրանով գործնականում չզբաղվեց ոչ ոք, եւ մտածողությանը արժեհամակարգային փոփոխությանը հերթ չհասավ, սկսեցին բաժանել պատերազմի ավարը բարի բուն եւ իշխանության իմաստով։ Նույնը կլինի այս դեպքում, հեղափոխությունն էլ կամաց-կամաց կարող են վերածել ավարի, եթե արագ-արագ քայլեր չարվեն արժեհամակարգային իմաստավոր մանուղությամբ, եզրակացնում է Ժամանակը։ Նույն թեմային անդրադառնում է Հայկական ժամանակը գրելով. «Նման միջադեպեր շատ հաճախ են լինում. Այդ կերպ զորակոչիկներից մեկի ընկերներն ու մտերիմները փորձում են ցույց տալ, որ նա ունի մեծ ու ազդեցիկ շրջապատ. Ուսաց հավոք սրտի մի տեսակ ավանդույթ է դարձել. Սա իհարկե անթույլատրելի է բոլոր առումներով, և իրավապահների կտրուկ և հետևողական արձագանքը նմանատիպ միջադեպերին կարող է շատ արագ վերջ տալ այս արատավոր, այսպես ասած, ավանդույթին», գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։